dienu finanšu komitejas deputāti klātesošie, sāksim finanšu komiteju kārtējo un tātad attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās Vita Paulāne, Guntars Kniks, Renāte Gremzi, Gundars Jankaus, Rita Rieksņa Dolģe. Un ko es jau nenosaucu, Ingrīda?
Ludmila Vorobjova un Raimonds
Ludmila.
Furmans.
Ludmila Vorobjova un Raimonds Furmans. Un tūlītās pēc mirkļa slēdzās klāt un Ritvars Ziedonis. Darba kārtībā mums šodien ir 11 jautājumi. Vai ir kādi iebildumi par dienas kārtībā? Varam sākt balsot? Ingrīda, jūs sāks balsošanu vai man uzsāk? Astoņi deputāti nobalso par, viens nepiedalās. Es neredzu, kurš nepiedalās.
Irēna Krote.
Irēna, jūs varbūt mutiski varat nobalsot par dienas kārtību.
Jā, es atvainojos par.
Tātad astoņi elektroniski.
Mutiski par.
Jā, un vien deputāti mutiski par Irēna Krote. Tātad deviņi deputāti nobalsoši par dienas kārtību. Tātad virzamies tālāk uz priekšu pie pirmā. Tātad otrā dienas kārtība jautājuma. Tātad par nekustamā īpašuma, kas atrodas Rokružu novadā, Stopiņu pagastā, Upesliedzes, Zahārijas Stopiņu iela 10, telpu numur 18, 19, 20 un 21, nu, un tiesības izsoles atcelšanu. Te ziņo Ajanīne, lūdzu.
Jā, labdien! Pamatojoties uz Rokružu novada pašvaldības 2024. gada 20. martu, Rokružu novada pašvaldība pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma telpām nodot nedzīvojamās telpas nomā. Šis lēmums tika gatavots pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, kuru vēlējās šīs telpas nomāt ar mērķi saimnieciskās darbības veikšanai. Pašvaldības īpašumu un novērtēšanas komisija līdz ar to pamatoties uz šo lēmumu rīkoja izsoles. Mums notika divas izsoles, abas izsoles beidzās bez rezultāta, jo izsolē nebija pieteicies neviens dalībnieks. Līdz ar to mēs īpašumu novērtēšanas komisija sazinājās ar iesniegumu iesniedzēju uzrakstīja iesniegumu, ka viņi atsakās no nomas tiesību izsoles, jo viņi jau ir paspējusi tā kā iznomāt jau citas telpas. Līdz ar to īpašuma komisija nolēma atcelt nomas tiesību izsoli, un tāpēc ir sagatavots lēmums uz Rokružu novada pašvaldības domi atcelt nomas tiesību izsoli. Līdz ar to, ka mums pašlaik nav neviens pretendents uz šīm telpām. Lūdzu,
Paldies arī par.
Atbalstīt vai kādi jautājumi?
Vai jautājumi deputātiem? Vai ir skaidrs, saprotam, lēmuma projekts, ko virzīt uz finanšu, uz domas sēdē apstiprināt? Vai varam uzsākt balsošanu par šādu lēmuma projektu virzīt uz domas sēdē apstiprināt?
Ainār, sveiki, es arī esmu pieslēdzies pagaidām caur Zoom, vēl pa ceļam es par.
Mēs balsojam par otro jautājumu, Ritvar.
Jā, es saprotu, es skatos, klausos, jā.
Jā, tad tu esi par, jā, mutiski.
Jā, jā.
Labi, paldies, Ritvar. Tad deviņi deputāti nobalsoši elektroniski par un viens deputāts mutiski. Ritvar Ziedonis, tad kopā 10 deputāti nobalsojuši par, virzamas domas sēde apstiprināt. Paldies. Trešais jautājums par pašvaldības budžeta ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un noklājuma naudas dzēšanu. Te ziņos Rolands Linējs. Lūdzu, Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļu pamatparāda un noklājuma naudas dzēšanu. Tātad šajā lēmuma projektā ir dzēšamās nekustamā īpašuma nodokļu parādu personām, kas attiecīgi sadalītas trīs grupās. Pirmā grupa personām, kuriem parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro, atbilstoši likumam par nodokļiem un nodevām 26. panta, šādi parādi netiek piedzīti, līdz ar to viņi ir dzēšami. Šādas ir 32 personas ar kopsumu 108 eiro un 43 centi. Attiecīgi otrā grupa, otrais pielikums ir ar nodokļu maksātājiem, kuri nāves gadījumā nav iespējams piedzīt nodokļu parādus, un arī tādi ir attiecīgi dzēšami saskaņā ar likumu. Šādi tiek uzskaitītas 19 personas ar kopsumu 3043 eiro un 70 centi. Un trešā grupa ir par tādiem uzņēmumiem, kuri ir izslēgti no uzņēmuma reģistra. Šeit ir 9 šādas personas ar kopsumu 140 227 eiro un 84 centi. Te jāpievērš uzmanību šai te lielai summai. Ir viena no personām, sieva Viķerciems, kuram bija izsludināta maksāt nespēja, un arī maksāt nespējas ietvaros tika izpildīts maksājuma kreditoru prasējumu sekšanas plāns, un attiecīgi arī tiesa nolēma attiecīgi pārējos parādus dzēst. Nu, kopsumā šīs trīs grupas sastāda summu 102 738 eiro un 94 centi plus noklājuma nauda 40 641 eiro un 3 centi. Šāds liels saraksts. Lūdzu deputātu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, Rolanda. Ir jautājumi deputātiem par šo lēmuma projektu? Paldies par tādu skaidrojumu. Jā, ja nav, tad uzsākam balsošanu virzīt uz domas sēdu apspranāšanai.
Arī mutiski parādi.
Paldies. Tātad 9 deputāti nobalsoši par, un viens mutiski Ritvars Ziedonis par, tad kopā 10 deputāti nobalsoši par. Tad virzam uz domas sēdi apstiprināt. Paldies.
Paldies.
Ceturtais jautājums par robežnotu pašvaldības domas aizstošo noteikumu. Grozījumu robežnotu pašvaldības domas 2022. gada 26. oktobra aizstošajos noteikumos numur 46, 4, 22 pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izdošanu. Te ziņot gada sāba Lūdgati.
Labdien! Eiropas komisija ir apstiprinājusi un oficiālajā vēstnesī publicējusi jaunu de minimis atbalsta regulējumu komisijas regulu 2023/2831. Šī regula izvietota 2013. gada 18. decembra Eiropas komisijas regulu. Ņemot vērā, ka mūsu saistotajos noteikumos numur 46.22. 14. un 16. punktā tiek minēta šī 2013. gada regula, kur ir iespējams piemērot tikai līdz šī gada 30. jūnijam, ir jāveic grozījumi šajos saistošajos noteikumos, norādot aktuālo un spēkā esošo regulu, kas ir 2023. gada regula 283.1, kā arī jānorāda šīs regulas nosacījumi. Esam nosūtījuši arī saskaņošanai šo grozījumu projektu Finanšu ministrijai. Finanšu ministrija ir atsūtījusi atpakaļ atbildes vēstuli, ka neiebilst pret šī projekta apstiprināšanu, ja tiek ņemti vērā divi priekšlikumi. Viņi norādījuši divus priekšlikumus, kur jāņem vērā šie priekšlikumi, ņemti vērā, un grozījuma projekts ir papildināts. Jā, lūgums virzīt uz domas sēdī apstiprināšanai šos saistības noteikumus.
Paldies, Gati. Jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumu, tad esam gatavi balsot. Tā,
Atbalstu par.
Jā, 9 deputāti nobalsojuši par elektroniski, un viens deputāts Ritvards Ziedonis mutiski balso par. Tātad kopā 10 deputāti nobalsojuši ir par virzumu domas sēdi apstiprināt. Paldies. Piektais jautājums par zemes nomas tiesību nodošanu nomas izsolē pie upesiem stadiona. Te ziņo Jānis vai Līva. Jāni, kurš Līva?
Labdien, ziņošu es.
Labi, Līvas par ziņu.
Jā. Pašvaldībā saņemts biedrības iesniegums, kurā lūdz izskatīt jautājumu par pašvaldības īpašumā esošās zemes nomu pie upesiem stadiona ar mērķi mazākas novietošanai inventāra glabātuves noliktavas izveidē un informācijas punktu izveidē. Tātad, iepazīstoties ar iesniegumu, konstatēts, ka vēlamā iznomājumā zemes, daļa no zemes vienības ir blakus upesiem stadionam. Šobrīd nav, netiek izmantota, tā ir skolas iela, daļa no skolas iela, tātad ceļa nodalījuma joslā. Konsultēties arī ar būvvaldi vai ceļa nodalījuma joslā var izvietot mazāku mums skaidro, ka īslaicīgas lietošanas ēku var, tātad līdz 25 kvadrātmetru platībai izveidojām skici, tātad kopējā nomas platība būtu 104 kvadrātmetri, šobrīd apsakojot dabā šī zemes vienība, daļa no zemes vienības netiek izmantota, savulaik tur bija tents, kurā bija jērtuve sportistiem, tā kā pēc būtības būtu nododama zemes publiskā zemes nomas izsolē. Ar mērķi novietot īslaicīgas lietošanas ēku, jeb mazāku viens tā vēku, kur sabūs laukums, nav lielāks par 25 kvadrātmetriem. Sporta inventāra noliktavas un informācijas punkta izveidēja ar termiņu uz 5 gadiem. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt galīgā lēmuma pieņemšanai uz domas sēdi.
Paldies, Līva, par skaidrojumu. Jā, es gribēju piebilst par to tenta novietni, kas ir bija pirms tam. Tad tagad viņi ir pārcelti tur tālāk mazliet uz leju, tuvāk ģērbtuvēm, kas arī pavisam normāli. Un jā, Pēters roku pacels. Mums, Pēter?
Jā, nu es saprotu, ka tā vieta ir tur, kur kādreiz pašā startā bija pie pašiem vārtiem, jā?
Jā.
Ejot, kur garāži tur, jā?
Jā.
Pēter,
jā. Tur kādreiz bija jau konteineris, kur stāvēja kaut kāds.
Jā.
Bija nu, ģērbtuves tolets, kas tur bija?
Tātad, kad iet uz upesiem stadionu, kreisā pusē paliek autostāvvietas.
Nu, palabu uzreiz bija tur kādreiz, piemēram.
Ir ar tūjām tāda apaudzēta neliela teritorija, kur šobrīd
ļoti maza, tā, ļoti maza, jā.
Jā, segums tur ir tā kā asfalt betons, paskatoties dabā arī, cik es saprotu, tur bija vēsturiski izvilks kaut kāds inženieru komunikācijas, kas varētu arī atvieglot šo te mazākas pieslēgšanu kaut kādām, nu, komunikācijām. Un šobrīd pilnīgi brīvs stūrītis, ceļa nodalījuma joslā viņi skaitās. Jā,
ne, es saprotu, uz stadionu līdz viņš arī viņa nepieciešams. Jā, tur nu, ļoti normāli, tur bija kādreiz, tur noteikti tur būtu arī. Tur jau viena nevajag.
Bet tur bija arī tā pelēkā tenta nojuma tieši pa
Jā.
labi.
Nē, nē, bet tur bija kādreiz konteineris uzlikts, kur arī bija tur ģērbtuves, nebija savā laikā, kad nebija
No,
nekas
labi, tas varbūt
uzlikts.
vēsturiski senāk bija, bet es domāju, ka tagad jādod iespēju klubiem attīstīties un
Nē, nē, labi,
tā.
labi, labi, tur nevienam arī vēsturiski bija, lai notiek.
Arī zonējumā mēs redzam, ka arī tajā vīzijā, kur izstrādājām gadu atpakaļ, tur arī var redzēt, ka tā vieta arī nu, potenciāli tam mērķim varētu arī būt.
Jā, labi, paldies, Līja, man viss skaidrs.
Jā, labi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums uzsākt balsošanu.
Par. Dēļ arī jau viss.
Ritor, vēlreiz pasaki par to
šo. Es teiku mutiski, jā, internets, es tiku līdz datoram beidzot, jā, mutiski par pagaidām.
Paldies, Ritor. Tā 9 deputāti nobalsojuši elektroniski par, un viens mutiski, Ritvars Ziedons, tātad kopā 10 deputāti ir balsojuši par, un tad virzumas domas sēda apstiprināšanai. Paldies. Sestais jautājums par dalību atkritumu savākšanas akcijā iedzīvotājiem. Tīrmāja atkrituma apsaimniekušas no Rupužu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Te ziņo Jānis Blaus. Lūdzu,
Jā, labdien. Tātad uz atkrituma apsaimniekotāja iniciatīvas esmu sagatavojis lēmumu projektu par organizētu atkritumu savākšanas veicināšanu akcijā Tīrmāja. Tātad apsaimniekotājs piedāvā 3 sestdienas pēc kārtas, 21., 28. septembrī un 5. oktobrī, sadarbībā ar pašvaldību Ropažu novadā rīkot Tīrmājas akciju, aicinot iedzīvotājus bez maksas atbrīvotājus no sev liekās un nokalpojušās elektrotehnikas, tekstila, mēbelēm un arī paralēli vēl tātad automašīnu riepas. Bet ņemot vērā to, ka lielgabarīta atkrituma noglabāšana ir lielas izmaksas no pašvaldības puses, tātad atkrituma apsaimniekotājs lūdz rast iespēju sekt atkrituma noglabāšanas izmaksas par faktisko atkritumu svaru 161,70 eiro centi tonnā, neieskaitot PVN. Savukārt uzņēmējs 100% no savas puses sēdz visas izdevumus, kas saistīta ar atkritumu savākšanu, transportu, degvielas, darbinieku algu, izmaksas un tā tad šādā veidā. Jā, ņem, tad šāds pats lēmums ir bijis arī pagājušo gadu, un uzņēmējs apsaimniekotājs norāda, ka tajā laikā ir savāktas kopā 143 tonnas šāda atkrituma, kas ir pietiekoši liels daudzums, teiksim, jā, Un tā tad viņi ir nogādāti tajā vietā, kur viņiem praktiski arī ir jābūt. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts piedalīties atkrituma savākšanā un šķirošanas veicināšanā SIA Klieren R organizētajā kampaņā iniciatīvā akcija Tīrmāja.
Paldies, Jāni. Arī iepriekšējā gadā bija ļoti labas atsauksmes no iedzīvotājiem, tāpēc lūgums būtu atbalstīt šā te lēmuma projektu. Vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Petri? Tā, 10 deputāti nobalsojuši par. Tātad lēmums tiek atbalstīts un virzīts uz domas sēdi apstiprināt. Paldies.
Paldies.
Septītais jautājums par pārstāvu deleģēšanu un dalībai sociālā aprūpes padomē. Kristīna Baltiņa ziņo. Lūdzu, Kristīna.
Labdien vēl vienreiz. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale, kuri lūdz deleģēt Ropažu novada pašvaldību vienu pārstāvu dalībai centra filiāles Ropažu sociālās aprūpes padomē ar pilnvaru termiņu uz 2 gadiem. Tātad sazinoties arī sociālā dienesta vadītāja Rūtu Lēšauniec, tika saņemta informācija, ka šī persona varētu būt Agnese Jurika, Un tā tad ir lūgums pašvaldības doma tātad lemt un deleģēt Ropažu pagasta sociālā dienesta teritoriālās struktūra vienības vadītāju Agnesu Juriku tātad pārstāvēt pašvaldību centra filiāls Ropaži sociālās aprūpes padomē ar pilnvaru termiņu uz 2 gadiem. To, ka ir jābūt pārstāvim no pašvaldības, tātad mums pasaka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības arī likums, kas norāda tātad šo te padomes sastāvu, kāds ir jābūt.
Paldies, Kristīne. Jautājumi? Esam gatavi balsot, atbalstīt. Agnes Juriku pārstāvēt. Pēteri? Tā, 10 deputāti nav balsojuši par, tad lēmumu. Projekts ir atbalstīts un virzāms uz domas sēdi apstiprināt. Paldies! 8. jautājums par iekšējā normatīva akta par amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtību un interešu konfliktu riska novērtēšanu un Ropažu novada pašvaldība apstiprināšanu. Te ziņo Senita Grāte, lūdzu. Senita.
Ja, labdien, paldies par to vārdu. Tātad ir sagatavots, aktualizēts, pareizāk sakot, jau 2021. gada oktobrī apstiprinātais iekšējais normatīvais akts amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtība Ropažu novada pašvaldībā, ņemot vērā, ka ir veikti virkne precizējumi, kā arī to, ka ir mainījies normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamatojums, respektīvi ir stājies spēkā pašvaldību likums, normatīvajā aktā nav jāveic grozījumi, bet tas ir jāizdod kā jauns normatīvais akts. Nu, īsumā būtiskākās izmaiņas, kas atšķirās no jau spēkā esošā apstiprinātā normatīvā akta, ir tas, ka līdz šim bija noteikts, ka šādas atļaujas izskata un izsniedz domas priekšsēdētājs vai arī pašvaldības izpilddirektors, bet nu, ir tā, ka pašvaldības izpilddirektors nevar izvērtēt visu amatpersonu, ir sevišķi tās, kas strādā pašvaldības iestādēs, piemēram, tur bāriņtiesa vai policija vai sociālais dienests, vai viņiem šiem darbiniekiem veicot amatu pienākums var rasties interešu konflikts vai nē, to var izvērtēt tikai šis iestādes vadītājs, zinot, kāda ir amatu pienākuma konkrētam darbiniekam. Tādēļ ar šiem noteikumiem mēs pilnvarojam iestāžu vadītājus izvērtēt šo te interesu konflikta esamību vai nesamību un attiecīgi arī pieņemt lēmumu par atļauju izsniegt šādu amatu savienošanas atļauju vai arī aizliegumu. Nu, tāpat tur ir attiecībā uz deputātiem precizēts, kādā kārtībā tiek izskatīta, kam iesniedz nu, tāda precizētāka tā kārtība, ja tā var teikt, arī precizētas veidlapas un atjaunināts vienvārds sekot šie noteikumi. Tā kā lūgums atbalstīt. Paldies.
Paldies, Anita. Jautājumi? Esam iepazinušies ar saistošo noteikumu projektiņu iekšā normatīvā akta. Tad lūdzu sākam balsošanu par šādu projektiņu. Jā, 10 deputāti nobalsojuši par, tad virzam uz domas sēdi apstiprināt. Paldies! Tā, 9. jautājums par grozījumu Ropažu novada pašvaldības domas 2024. gada 24. jūlijā lēmumu par pašvaldības apņemšanos saimnieks amata vietu pārcelšanu un likvidēšanu. Te arī ziņo Sanita, lūdzu Sanita.
Jā, paldies. Tātad šis lēmuma projekts ir saistīts ar jau domas iepriekš pieņemtiem lēmumiem par aģentūras saimnieks likvidēšanu un līdz ar to arī amatu vietu pārcelšanu vai likvidēšanu. Iepriekš domas pieņemtajā lēmumā bija noteikts, ka aģentūras direktora amata vieta tiek likvidēta ar 31. oktobri, taču vēlreiz pārskatot, cik tālu norit jau aģentūras darbs saistībā ar likvidēšanas gaitā sagatavotajiem dokumentiem, un kas vēl ir darāms oktobra mēnesī, ir konstatēts, ka oktobra mēnesī ir atlicis tikai sagatavot šo te aģentūras slēguma pārskatu un iesniegt to valsts kasē, un nav nepieciešams algot aģentūras direktoru vēl vienu veselu mēnesi, jo šādu pārskatu valsts kasē var arī parakstīt pašvaldības izpildu direktors, ko viņš arī apliecināja sarunā, ka jā, tā tas ir, un arī ņemot vērā to, ka no aģentūras direktora pienākuma izpildītāja tika saņemts iesniegums, kas būs nākamajā lēmuma projektā par to, ka viņš informēja, ka viņš bija nu, rēķinājies ar to, kā sākotnēji doma bija lēmusi, ka aģentūra tiek likvidēta ar 30. septembrī, viņš nevarēs turpināt darbu oktobrī, nu, un arī izvērtēja to, ka tiešām arī nav nepieciešams algot vēl vienu mēnesi, tad ir lūgums atbalstīt grozījumus domas 24. jūlija lēmumā un noteikt šo te amata vietu likvidēšanas termiņu 30. septembri, nevis 31. oktobri. Paldies!
Paldies, Ante, par skaidrojumu vai jautājumu. Jautājumu. Ja nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Tā, 10 deputāti nobalsojuši par, tātad virzuma uz domas sēdi apstiprināta. Paldies. 10. jautājums ir saistīts ar iepriekšējo par pašvaldības aģentūras NE direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu amata un darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Jā, Lūdzu, Sanita.
Jā, tātad šis ir secīgi iepriekšējam lēmumam, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības aģentūras saimnieks direktora pienākumu izpildītāja atbrīvošanu amata un darba tiesisko attiecību izbeigšanu, balstoties uz lēmuma projektā uzskaitītajiem jau iepriekš domas pieņemtajiem lēmumiem un arī aģentūras direktora pienākuma izpildītāja iesniegumu ar lūgumu izbeigt šis te, nu, ar informēšanu, ka viņš tā nevarēs ilgāk 30. septembri pildīt darba pienākumus. Tad ir lūgums atbalstīt lēmumu projektu, atbrīvot aģentūras direktora pienākuma izpildītāju Māri Līdzīti no aģentūras direktora pienākuma izpildītāja amata ar šī gada 30. septembri, kas būtu arī pēdējā darba diena, un izpildu direktoram uzdot tātad izbeigt darba tiesiskās attiecības ar direktoru pienākumu izpildītāju. Paldies!
Paldies, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šādu lēmumu projektu. Tātad 10 deputāti nobalsojuši par, virzam uz domas sēdi
apstiprināt.
Paldies, Sanita. Tātad 11. jautājums par finansējumu pirmskolas izglītības iestādes izveidošanai nekustamajā īpašumā Kalnā iela 1 Sunīši, Garkaunas pagastā, Ropažu novadā. Tā esam saņēmuši deputāta Gundara Jankava iesniegumu par pašvaldības finansējuma pārtraukšanu pirmskolas izglītības iestādes izveidošanai Kalnā iela Sunīšos, Garkaunas pagastā, Ropažu novadā. Sagatavots lēmuma projekts ir par noraidīt pašvaldības deputāta Gundara Jankava rosinājumu apturēt finansējumu izlietojumu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skudriņas daru veikšanai, kas saistīts ar īpašumu Kalnā iela 1 Sunīšos. Bet te es lūkšu Sanitu Tībergu ieskicēt mazliet, kāda ir esošā situācija un nopratnētāju saistībā par pirmskolas izglītības iestādes rindām un situāciju.
Jā, labdien! Pašvaldības tātad izglītība, pirmskolas izglītības iestāžu rindas ir ļoti garas un ļoti lielas rindas ir tieši Garkalnas pagastā tiem bērniem, kas ir izvēlējušies dotajā brīdī bērnu dārzu tātad Langstiņos, kas ir arī tuvākais Sunīšiem, jo mums nav rindā šobrīd vēl nav izdalīts atsevišķi tātad tieši Sunīšu šī teritorija, bet apsakojot rindu, pārbaudot, esam konstatējuši, ka uz doto brīdi aktuālās vietas, kuri būtu jau gatavi gājai, ja bērndārs būtu atvērts šodien, šonedēļ, šomēnes, tātad tie būtu no 18 līdz 20 bērniem, bet šis bērnu skaits noteikti palielinātos, ņemot vērā šo atrašanās vietu. Bet tā kā es saku, mums nav izdalīts atsevišķi tieši no rindas filtrā, nav tāda filtra, bet to mēs esam manuāli pārbaudījuši un arī ar Salanieku kungu esam sazinājušies. Arī viņš ir sazinājies ar potenciālajiem bērnu vecākiem, kuri ir gatavi un labprāt vestu bērnus tieši šajā teritorijā uz dārziņu.
Paldies, Anita. Vai vēl ir kas sakāms?
Varbūt ir jautājumi, tad es varu vēl, varbūt tās vēl
Lūdzu,
kaut ko vairāk.
jautājumu.
Bet šobrīd, nu, tāda ir informācija.
Arī pievienots ir finansējums, kas ir piešķirts un kur viņš ir tiek izlietots. Tad vairāk tas finansējums ir, es saprotu, Pētera saimnieciskajām lietām. Lelda pacēlas roku, Lūdzu.
Jā, es gribēju teikt, kad mēs attīstības komitejā ļoti gari diskutējām par šo jautājumu, ja par Langsteņa šo te bērnudārza filiāles turpmāku likteni, ja tā varētu teikt, un arī tika opozīcijas deputāti pieprasīja šo te finansiālo tāmi, kāds ir izlietojums, tas arī tika sagatavots, bet man ir jautājums par pārējo iedzīvotāju aptaujāšanu, viņu viedokļu noskaidrošanai. Ja cik es saprotu, šo te vēstulī bija parakstījuši tikai, ja nemaldos, 17 Langsteņa iedzīvotāji, kuri bija pret šo te bērnudārza filiāles attīstību veidošanu. Vai šo te tālāku ideju mēs arī tā kā nerealizēsim par šo pārējo iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu?
Tā, es varbūt atbildēšu tik, cik es varu atbildēt uz šo jautājumu. Tātad, esot kādā no tikšanās reizēm ar izpilddirektoru, mēs tikāmies arī ar Lindu Čakšu, kur arī paskaidroja, kāda ir šī secība, kas ir jādara tālāk. Pēc noteikumiem tiek paredzēts, kad ir nepieciešama atļauja vai saskaņošana ar pieguļošo teritoriju iedzīvotājiem. Un tālāk jau tad es sapratu, ka to darīs tātad tieši Lindas Čakšas, jeb šī nodaļa. Un tad jau tur nāk, vēl būs nepieciešams tad domas lēmums par īpašuma maiņu, jo šobrīd tā ir privāta māja, un lai tur būtu bērnudārzs, ir jāveic arī šī īpašuma piederības maiņa. Nu, tāpat kā privātajiem bērnudārziem, tā arī pašvaldības dārziņiem. Bet tas jau tad būtu tālāk, nu, jau nākamie soļi.
Paldies, Anita. Lielu saņēmu atbildi. Jā. Gunas pacēlas roku, Lūdzu, Gunas.
Jā, par to, ko Lēlu tikko jautāja, tur gan otrādi bišķiņam, kur arī skaidroja Sanita, šis process būtu jāveic pirms mēs kaut ko darām. Gan jā, tur mēs tiešām gari, gari un plaši attīstības komitejā par šo diskutējām. Tas gan ir bišķiņ palaists garām, bet nu labi, tas viss ir novēršams. Nu, saskaņošana ar blakus īpašniekiem pozitīvi, nu nekad mēs nedabūsim. Nu, to mēs arī runājām, nu, ne par dārziņu, ne par kaut kādu, varbūt, cita veida pašvaldības vajadzībām nepieciešama ēka, nu tur saskaņojums nebūs. Nu, protams, ka tas ir kaut kādā ziņā saprotams, bet nu, saskaņojums nebūs. Man varbūt bija jautājums vairāk par, tur jau droši vien, ka tas Janko kunga iesniegums bija vairāk arī jā, gan prasošo, bet varbūt vairāk arī, kas varbūt arī man, varbūt arī citus interesētu, varbūt Petru, vai tu zini, kāds ir tas provizoriskie tālākie izdevumi, lai mēs, piemēram, jau nu, okay, mēs dabūjām saskaņojumu, bet cik tad mums būtu vēl, ja, vajadzīgi tieši tas finansējums, lai nu, mēs tad varam atvērt un uzsākt vismaz tās divas vai trīs grupiņas, ja tas minimums. Protams, kad nav jau nepieciešams uzreiz, nezinu, visu tagad visas sienas pārkrāsot un visu pārbūvēt, bet tas minimums, lai mēs varētu sākt.
Tas man jautājums.
Pēter, jā.
Nu, jā,
varbūt, jā,
labi,
jūs varat
Einar. Jā,
izklāstīt.
nu, jā, nu, mēs jau attīstības komitē runājam par to, nu, un es varbūt sākšu, par cik tas nav runāts, jo šeit piedalās arī Sanita labi, jā, un varbūt arī citi tur no iepirkuma daļas cilvēki, lai šī informācija tāda patiesa, jo to, ko raksta deputāts Jankovs, tur ir diezgan maz no tās īstenības, kas šobrīd tur notiek un kas ir paredzēts un kāda ir situācija. Ja, jo tad, kad bija šis te deputātu pieprasījums apsekot. Jā, man arī tad, nu, kas to noteikti, arī izpilddirektors noteica, mēs vienojāmies, jo tomēr šī ir mana ar valdījumā nodota ēka, jā, kas jāpārveido par, jāpielāgo, teiksim tā, jāpielāgo šai te programma īstenošanas vietai, kur šie noteikumi nav, kā pirmskolas izglītības iestādē, jā, un šeit tikai jāsaņem divi atzinumi, tas ir veselības inspekcijas un uguns drošības, vai kā mēs saucam, uguns šīs te atzinums. Un tad ar šiem diviem atzinumiem iestādes vadītājs dodas uz IKVD un saņem licenci šādu programmu īstenošai šajā konkrētajā vietā, kur šie divi atzinumi ir. 30. datumā es biju izziņojis deputātiem, ir iespēja apsekot, jo līdz tā, nu, tur notika, Janko kungs, tie nav būdarbi. Tie nav būdarbi, tur ir elementāras lietas, ja, kad tika veikts šīte zibens novadīšanas sistēmas uzstādīšana, elektro ierīču, nu, apgaismo un viss, kas saistīts ar elektrību darbu veikšanu, nākošais video novērošana, kas arī šobrīd vēl turpinās, jo mēs pamainījām tos variantus, ja, vēl te ekspertu atzinumu pēc, ja, mazlietiņa tie darbi vēl nav pabeigti pamatā. Šie visi, kas minēti šajā te finanšu atskaitē, šie darbi ir veikti. Viņi arī ir likumīgi darīti tirgus izpētes rezultātā nepārkāpjot šo, ka mēs neveicām cenu aptāju, jo šīs summas viss bija 103 000 bez PVN, kas ir likumīgi arī mūsu iekšējās, mūsu, teiksim, pašvaldības iekšējās kārtībā par finanšu, jā, par līgumu, par, teiksim, piemišanas nodošanas aktu, cenu aptāvis un līgumu izstrādes slēgšanu. Mēs viņus esam ievērojuši un veikuši tikai šos te minimālos darbus, jo ar mēķi, ka 2. septembrī mēs bijām vienojušies, ka mēs arī vecākiem tika solīts, ka mēs atvērsim šo iestādi. Minimalizējot, dabujošos atzinumus, tādā līmenī mēs zinājām ar visu kritērijas, kāds ir prasības gan no veselības inspekcijas, gan no ugunsdzēsējiem, sakārtot, lai varētu atvērt, un tād, ja ir nepieciešams, dzīvojot, redzot. Ja es jums arī mēs, to, ko es pieprasīju, tad vēlreiz jūs atgādināšu, pats mēs esam finanses komitejā, ka štatu vietas tika iesniegts mans pieprasījums departamentam. Izglītības departaments izvērtēja, konsultējoties ar manīm šo situāciju un beigās arī piekritu, ka startā mēs strādājam tikai ar divām grupām, nodrošināt šajās grupās pēc pilotu programmas štatu vietas diviem pedagogiem un pieciem palīgiem, kur viens palīgs arī veiks ēdināšanas funkciju, tīrīšanas, kā teiksim, apkopēja funkciju. Un sētnieks, tas, kas veik šos teritorijas darbus. Šobrīd sētnieks strādā no 1. augusta. Tur viss ir sakopts teritorija, gan iekšēji, gan ārē. Viss ir nopļaut, sakopta, ja, un veicot cits darbus. Ir nozāģēt šobrīd bīstamie koki. Tad labie koki pēc iepirkuma pirmdien veica jau pasūtīto bīstamo koku, ko arī norāda iedzīvotāji deputāti. No zāģēšanu, bīstamo zāru, praktiski tas ir veikts, jā. Un ir zibens novedējuši, ir veikta šī te elektrodarbi, kas nav būdarbi. Tas vienīgais, ka šobrīd ir atplēst, sauksim tā, griestu konstrukcija, jā, kur bija noticējumi, kur bija, arī mums bija paredzēts stāmē jumta remonts. Šobrīd mēs saprotam, ka varbūt šie darbi netiks, nav vajadzīgi, ņemot vērā, ka mēs tur neesam. Šodien mēs to finansējumu, ko deputāti piešķīra šo atzinumu, mēs turpināsim šo finanšu ietvaros. Mēs esam arī iekonomējuši līdzekļus šiem darbiem, atrodot visas iespējas minimalizēt, jo bija doma, ja mums pietrūks finansējums, tad mēs kaut kādu no šī iekonomētā varam veikt varbūt tiem darbiem, kam ir vēl lielākas summas, veicot cenu aptaujot. Šobrīd, ņemot vērā, kad ir šis jautājums par detalplānojumu, kurā, nu jā, mēs neesam veikuši šos grozījumus, jā, un šis lietošanas mērķis ir dzīvojamā joprojām, un līdz ar to mēs saprotam, ka mēs nu, nevaram šeit turpināt veidot šo te programmu īstenošanas vietu, jo mums jāmaina pirmkārt šis te status, lai būtu viņš norādīts, un mums ir atvērti grozījumi teritorijas plānojumus, kā pamata mēs arī varam veikt grozījumus šai detaļplānu. Bet to, ko minēja Guntis Kampe, pilnīgi precīzi, ja mēs gribam veikt šo te aptauju un dabūt labu lēmumu par to, lai mēs mainītu šo statusu, tad šeit šo sešu mājasaimniecību detaļplānumu ietvaros mēs labu savu atzinumu, kā Guntis saka, nedabūsim. Tas jau redzam šodien. Līdz ar to, manuprāt, ir nepieciešama lielāka publiskā. Es nezinu, kā Līna Čakša mūs šo pasniegs, kā mēs varam dabūt šo atzinumu, veicot jau lielāku publisko apspiešanu ciemata ietvaros, ja, aptaujāt iedzīvotājus un dabūt šo te statusa māju. Ja mēs uzskatām šo pa finansējumu apturēšanu, tad nē. Mēs turpināsim veikt darbus šo te telpu pielāgošanai. Varbūt mēs neveiksim santehnikas darbus, kur mums ir paredzēti izbūvēt šīs te toalets un kabīnes un podus pielikt, ja, kamēr nebūs šis status. Bet ko es gribu teikt? Es gribu teikt to. Viena alga, vai tas būs mums iedzīvotāju senioru kaut kāds dzīvošanas punkts, vai tā būs interešu izglītības kāda lieta, vai radošais centrs, vai nu, vēl kaut kas pašvaldības šeit šai mājai veikts. Mums jebkurā gadījumā šie divi atzinumi būs vajadzīgi. Bez viņiem mēs neko arī nevarēsim tur veikt nekādu funkciju. Bet šeit jautājums viens. Vai nu mēs, deputāti, pieņemam lēmumu, ka mēs nobalsam par to, ka šo ēku atdodam atpakaļ valstī un nedaram neko un neņemamies ar šo. Ja, jo nav jau jēga. Ja, cīnīties, ja, ja iedzīvotēm tas nav vajadzīgs. Ja, nekas. Un līdz ar to pārtraucam. Ja mēs nolēmjam, ka mēs šo ēku tomēr paturam, ja, tad mums jāveic šīs darbības, lai mēs dabūtu šo statusu, kurā ierakstīts, kāds mēs funkcijas šajā ēka varam veikt. Tas ir pirmais. Un ja arī šis finansējums, kas ir piešķirtais paliks, mēs viņu varam pārcelt uz nākamā gada budžetu, kur varbūt mēs būsim vēl tagad pamatīgāk izvērtējuši konkrētu situāciju, varbūt tāpatās mums ir iedzīvotāji norādījuši, ka mums ir nepieciešams satiksmes apdzīvotājs plāns un stāvlaukuma izbūve, kas maksās noteikti arī pietiekoši līdzekļus. Līdz ar to es saprotu, ka šie lielie darbi, jumta, pārmūs un viss, tas ir tikai iespējams veikt iepirkuma rezultātu. Līdz ar to mēs turpināsim veikt mazos darbus, kas ir saistīti ar atzinumu iegūšanu, šī te piešķirtā īpaši nu, finansējuma ietvaros, kas mūs tika, ko mēs paši nobalsojam. Un līdz ar to, nu, un skatīsimies, plānojot jau budžets, arī manas iestādes budžetu, mēs jau pamatotām tāmēm un pamatīgiem ekspertu atzinumiem un izvērtējumiem veiksim turpmākos darbus. Ja tā būs pārbūve, tad to mēs veiksim. Bet šodien varu pateikt godīgi, nekāda pārbūve šajās telpās nebūs nepieciešama, ja? Jo visas telpas atbilst šiem normatīviem, pēc mana ieskata, izvērtējot tās prasības, kādas ir, ja, šiem tie, nu, teiksim, atzinumu dabūšanai nekādas sienas nebūs jājauc un esošais viss, kas tur ir, telpu platības paliks. Ja, drusiņ pielāgojot viņas varbūt guļam telpām, jo pārējais viss atbilst. Man arī Es biju izsaucis divus pieredzējušus privāto bērnu dārzu, kas ilgi ir nodarbojies ar šo biznesu vadītājus, kuri atzina, ka šī ēka ir ļoti piemērota šādam. Nu, ja tas būtu, ja mēs varētu iznomāt viņu privātu bērnu dārzu vajadzībām, jebkurš tur ietu šodien un veiktu šo biznesu. Ja, viņas ir ļoti piemērota ēka tieši pirmskolas bērnu vajadzību. Sevišķi mazie bērni, kas ir, ja, viens pusotrs gadiņš, ja, tur ir iespējams viņiem nodrošināt. Jo prasības neprasa tik daudz šīs te, teiksim, lielās, kas ir lielajiem bērniem, ja, kur vajag šīs te kabīnes uz 8 bērniem vienu kabīnu. Ja, šie normatīvi mazākiem bērniem nav tik drakoniski, ko mēs arī varam izpildīt. Paldies.
Paldies, Pēters. Jā, Haraldam roku pacelt, lūdzu, Haraldam.
Jā, labi, kolēģi, vēlreiz nezinu, vai dzirdējāt, šodien pievienojos no Liepājas, bet par to iedzīvotāju aptauju, nu, man liekas, ka tomēr jāsāk ar to, ko Sanita Tīberga jau pieminēja, nu, departamenta rīcībā noteikti ir šeit dati par vecākiem, kuri skaidri un gaiši pasaka, ka viņi tur būtu gatavi tos bērnus vēstis, ticamāk, tas attiecas tiešām uz Garkalnas pagastu, nu, kas mums tur tonāk sanāk tuvāk Langstiņu, Murcenieku, nu, visi tie mazie ciemi, kas tur ir. Nu, man šķiet, ka nu, pirmais darbs būtu tiešām personiski sazināties ar šiem cilvēkiem, kuri stāv šajā rindā, lai saprastu viņu atbildus tieši jautājumu, vai viņi to savu mazo bērnu būtu gatavi uz šiem nu, sunīšiem vēst. Tas nu, numur viens. Mēs varam, protams, izsludināt aptauju ārpus tādas sabiedriskās apspriešanas, arī, protams, mūsu mobilajā lietotnē, apskatīties, kādas datus mēs tur varam iegūt, bet, nu, protams, tur autorizēt var piedalīties arī tie, kuriem mazu bērnu nav. Bet, nu, tas vismaz būs nu, šis te temperatūras mērījums attiecībā uz tiem pielāgojumiem, nu, neatkarīgi no tās, kāda veida sociālā funkcija tur varētu būt, kaut gan bērndārs man šķiet ir viss tāda akūtā kristināmā lieta. Es gribēju jautāt par tiem pielāgojumiem, kas ir nevis ēkā, bet ap ēku, jo iedzīvotāji Ilze, man liekas, kas attīstības komitejā toreiz arī diskutēja, nu, faktiski izteica to savu nu, tādu kritisko viedokli. Jautājums Pēterim ir par to ūdens un kanalizācijas sistēmas pielāgošanu nu, lielākam cilvēku skaitam, kas ir vairāk kā divi, nu, tāds 10 reizes droši vien. Un otrs ir to, ko šiet arī šī iedzīvotāja pieminēja, ka tā kalnā iela ir relatīvi šaura. Es tur biju pagājuši nedēļu, bet nu, es biju vienīgā mašīna uz tās ielas, līdz ar to man tur nekas šaurs nelikās. Vai tā dzīves telpa, tā, nu, respektīvi tā zemes gabala platība atļauj tur veidot kaut kādu kabatu, kā Pēteris pieminēja, tur kaut kādu stāvu vietu, nu, terminētu, protams, un tā jau faktiski tā ir dzīvojamā zona, kur jau, nu, likums pasaka priekšā tos 20 km/h. Nu, tāds tas mans redzējums varbūt, ka Pēters var bišķi sniegt arī tās aplēses par tiem ārtelpas, tiem labiem.
Jā, es nokomentēšu, Harald, paldies tev par to, ka tu mums ieskicēji, kādas formas varētu būt. Man, es gribēju tev personīgi zvanīt un šo jautājumu noskaidrot, kādas formas mēs varētu, tā ir tavu pieredzi, jā. Šajos jautājumos varbūt, ka mēs varam rast tādu, nu, jo jebkurā gadījumā man ir šo te vecāku, kas rindā, jā, vēl informāciju, es ar viņiem personīgi tie 46, ar kuriem es sazinājos personīgi, jā, un es viņiem apsolīju pat izrādīt šo ēku, kur varētu būt, ko es noteikti arī izdarīšu, es vienkārši viņus vēlreiz aicināšu, Nu, iepazīties, ko viņi saka, ja? Jo tas ir šobrīd, protams, jauno māmiņu viedoklis ir viens, un citu cilvēku viedoklis ir būti cīts, ja? Jo zinot, ka tur dzīvo arī nepilsoņi un dažādi, nu, kas varbūt pat nav deklarēti tur, ja? Un viņiem nav interesi vispār par šo. Ja? Tā kā, nu, es tur arī šajos iedzīvotāju tajās parakstos par to pretu, es redzēju uzvārds, kuri, nu, manuprāt, nav valsts pilsoņi mūsu, bet tas, nu, lai paliek citu ziņā. Tāpēc es aicinu to darīt, bet to, ko tu minēji par to, jā, sākumā, nu, ja tā godīgi šodien trīs kaimiņiem, jā, kuri dzīvo aiz sešmetrīgu dubultūju žoga, kur vispār nevar neko dzirdēt un redzēt, jā, viņiem nepatīk, ka uz šīs kalnā ielas notiks kaut jā, jo šodien jau Nu, es tur no Marta ņemos, jā, es daudz ko esmu saskāries, pie manī nākuši iedzīvotāju delegācijas iekšā pa 20 cilvēkiem, es jau diskutējis, rādījis, stāstījis. Un vienmēr teica, ka viņi iegūs tikai, ja šeit būs iestādi, ka mēs arī tad pašvaldība uz privātām ielām, saskaņot ar biedrībām, varam uzlabot kaut vai tur stabus elektrības uzlikt. Pat lai notīrītu to ielu ziemā, ja mēs iegūstam tādu pašvaldības statusu, ja tur mums ir iestāde. Jā, nu viņi arī savā ziņā šodien uz to spiež, parādiet labumu. Jā. Dabīgi, ka tur lejā, kur lagūna, viņi atļauj jebkuram no Rīgas, tur ir pilns. Viss šī kalnā iela, sākot no augšas, ir nolikts mašīnas labā pusēs. Zolīdi viņi tur brauc, noliek un iet lejā pie stāvlaukuma pilnu. Vasarā, kad ir karstais laiks, tā kā balti ir saprotams, man pat bildes ir, es esmu vairāk kārt nobildējis šo te situāciju. Tāpēc arī pieļau, ka šī iedzīvotāja redz, ja? Un ņemot vērā, ka ezerkrasta iela lejā tur aiz lagūnas ir milzīgi bedre, visi brauc pa kalnā ielu, kas brauc ārā pa ezerkrasta ielu, viņi brauc ar tur. Satiksmi tur ir intensīvi. Es viņiem piedāvāju, ja brauc arī mūsu ceļa inženieris Ūdis, kurš ar Dinu izgāja, ar mūsu izpildītu vietnieci, kopu es ar tur piedalījos, izvērtiem situāciju un nolēmam, ka mēs izstrādājam satiksmes organizācijas plānu tajā posmā un publicējam viņu arī mājaslapā, lai iedzīvotāji redz, kāds izskatīs. Sākumā bija doma šo te kabatu uz kalnā ielas blakus, lai iedzīvotājiem vecākiem būtu ērti piebraukt un aizbraukt, ja tu... bet mēs tur arī, nu, ņemot arī respektējot šo te kaimiņu, jā, pilnīgi es viņam teicu, es tiešām respektēju jūsu vajadzības, pilnīgi saprotu, es pats dzīvot, es arī man nepatik šī, nevis ka bērndās, bet šī situācija, kas tur noteikti. Par to, ko Ilze saka, par to drošību, par bērniem, es pilnīgi piekrītu, un es arī nenoliedzu neko, mēs ļoti, es respektējot viņu viedokli arī saku, mēs veiksim, ja būs šeit iestādi, veiksim arī visas šīs darbības nākot. Varbūt liksim investīciju plānā un kaut ko darīsim. Bet, ja runā par stāvlaukumu, pašvaldība ir tiesīga saskaņojot arī šajās koplietošanas, jo ievas jau ir privāts. Ja? Un tā visa zeme, kas tur ir, arī ielas īstenībā šobrīd mums nepieder, tas ir Finanšu ministrijas īpašumā, viņi tur mēģināja pat izsoli rīkot uz to, ja? Mums nodot tikai māju. Ja? Bet tā koplietošana pastāv, tas ir šīs kopības īpašums, jebkurā gadījumā mēs viņu arī tiesiski nevaram dabūt atpakaļ, nu nekādīgi to ielu, ja, ka mēs tur būtu arī īpašnieki vai līdzdalībnieki šai ielai. Bet uz ezerkrasta ielas ir pietiekoša zaļā zona, ko mēs arī šobrīd sētnieks pļauj, tur visu uzkop, mēs aizdām visus, kas iepriekšējais dzīvo pļāvu maisus, taču viņam paskatījos rēķinu, ja, uz bioatkritumiem, tur milzīgi, milzīgi čupa, bija kaut kā 40 maisa ar zālu veco. Esam novākuši šobrīd, mēs tur kopjam šo, tur visi mauriņš nopļaus uz ielas pusi, tur bija aizaudz samēs zāri visi, bet šodien tur ir nu, labāk nekā Kalnā iela 2, ja, kur nav nekas sakot cīnušums. Ja. Mēs tur izskatāmies labi.
Kas ar to ūdens un kanalizāciju, Pēter, piedod?
Jā, bet Karol, tur saskaņojot ar biedrības, priekšsēdētāju Ilmāru Puriņas runājas, ka saskaņojot ar viņiem, mēs esam tiesīgi izveidot stāvlauku šajā zaļajā zonā. Tur ir pietiekoši daudz vietas. Un arī ieju, kur šie vecāki iet, mēs paplašinām vārtiņus mazos un izveidojam taku uz iestādi, kur mēs neejam no Kalnā ielas vispār iekšā. Kalnā ielas vārtiņi paliek tikai tehniskais, pievest ēdienu, vai kādiem operatīviem transporta līdzekļiem tur piebrauc. Ja? Tā ka praktiski visā kurstība būtu no ezerkrastības.
Kas ir ūdensvada un kanalizācija, Pēter, piedod, UKT?
Par kanalizāciju bija atbraukuši eksperti, mēs nezinājām, kāda situācija, jo nu, tur tikai tas vāks un kas tur ir. Bet atbraukuši eksperti un izvērtēja, ka tur ir izsūcamā asinizatoriem akar, pietiekoši lielu kubatūru, kur arī, ja būtu šī iestāde, tur mēneša laikā būtu tikai jāizsūc vienreiz šī akta, ja tur nezinu, kāds ūdens būtu. Tā kā tur nav problēmas, to, ko iedzīvotāji norāda, ka tur ir kaut kāda akura ūdeņa tek uz ezeru, nē, tur ir slēgta tvertne, normāli, ja. Ja nākotnē mēs paši uzskatām, ka tur būtu vajag kaut kādu bio, nu, ka tur ilgtermiņā nebūs nekādas kanalizācijas, ka tur vajag ielikt, tad tas ir atkal nākotnes jautājums, ja, bet šobrīd ar šo tvertni, ir var normāli pietiekoši daudz darīt. Nākamais. Mums bija budžetā ieliska 6000, mēs veicam dziļumbumu. Arī uz tā, ka tur dzīvoja cilvēks, mitinājās un kaimiņi teica, jā, tur diviem cilvēkiem tikai paredzēts bija, un tas ūdens tā spice nevilks jums bērni. Atbrauca, atkal eksperti paskatījās, pagrieza krānus, paskatījās sūkņi jauds, nav problēmas. Ja mēs būtu tur dzīvojuši un būtu sapratuši, ka tie 30 bērniem tā ūdens nepietiek, mēs taisītu dziļumu. Ja atbraukus firma, tas bija gatava urbtiem, ja mēs pārtraucām, lai ekonomētu līdzekļus. Nedarītu to. Ja tas būs nepieciešams, ja mēs to nevarēsim uz šīs spicas dziļumu paņemt ar sūkņiem, varbūt lielākiem, to nepieciešams daudz, un mēs izopsim atkal iespēju. Ja? Bet šodien, lai dabūtu atzinumu, mums nav problēma. Mēs parādām, re, kur mūsu ūdens ir, tad, re, kur visi kārtībā strādā sūkņi, ja? Un viss ir, un kanalizācija arī ir. Bīstamie koki ir nogriezti, parādi. Ja? Labie koki
jā, bija
izkopts. Tā kā šodien ja, viss liecina par to, un es arī, godīgi sakot, šodien pārējie deputāti, kuri nav bijuši 30. Kā tu noteikti, vai tas bijis tur tagad, neesi, grib redzēt, ņemot vairāk, ka ap šo jau tik daudz jautājumu sauguši, ja, mēs visi esam darījuši likumīgi ar domas deputātu lēmumu ja, pieņemšanu, mēs neko neesam pārkāpuši, nekāda pašdarbība, to, ko norāda deputāta kungs Jankovs, tur nav veikta, nekas nenotiek. Tur viss notiek ar ļoti izvērtētām darbībām un nevis līdzekļu izšķērdēšanu, bet tieši ļoti pārdomājot visu, ko mēs šodien gūdam iekšā.
Paldies, Pēter. Paldies, tev, Lielis. Paldies.
Paldies. Daiga pacels roku. Daiga, Brigman.
Paldies. Es klausījos nebeidzami gari un plaši, un paldies attīstības komitejai par darbu. Paldies Pēterim par ieguldījumu klātienē un situācijas skaidrojumā. Bet es šodien atturēšos un pamatošu, kāpēc. Tāpēc, ka tieši šis skaidrojums un izvērstais skaidrojums, pamatotais skaidrojums nav iedzīvotāju un sabiedrības redzeslokā. Es redzēju šo sižetu, es arī izvērtēju pausto informāciju, argumentāciju un spozni, ko es tur redzēju. Es esmu vainīga, ka es neesmu bijusi klātienē, neesmu redzējusi. Kā tas izskatās patiešām, bet šodien ļoti, ļoti uzmanīgi klausījos attīstības komitejas ieguldīto darbu. Vienalga līdz domas sēdēji es atturos par šo balsojumu un lietu kārtības tomēr saklausu mazliet nepareizi, ko paši argumentējāt un teicāt attiecībā uz ēkas statusu, uz iedzīvotāju sarunām. Arī departamentā tajā argumentā, ka mums ir rindas vai 18-20 liels iedzīvotāju audzēkņu skaits, kas varētu apmeklēt, ir mazliet nepietiekami, lai tas pierādītu šīs pašvaldībai nonākušā īpašuma nepieciešamību. Es arī esmu varbūt kaut kur pieļāvusi domu par to, ka šeit varētu būt pavisam kaut kas cits. Labi, kad Pēters minēja, vai tur būs tas vai tas, un īpašums paliek pašvaldības rīcībā, tas varbūt mani nešauba, bet mani šauba tiešām, vai tas ir pirmskolas iestāžu bērnu vajadzībām nepieciešamākais iestādījums un mūsu pareizākā izvēle. Tāpēc šodien atturēšos un vēl pārdomāšu attiecībā balsojumu par finansējumu. Dobs sēdē. Paldies.
Jā, es nebūtu mazu komentāru, Daiga, tev jā, es tev pilnīgi piekrītu un novērtēju tavu lēmumu. Es arī sākumā par to šaubījos, pat vairāk varbūt kaut kādu radošu attīstības centru iedzīvotājiem, kur var kaut ko pieaugoši interesē vai bērniem, nezinu, kaut ko darīt. Tur pirmais uzmetiens. Bet tad, kad es saņēmu no Madaras šo iedzīvotāju rindu, nu, uz tiem langstiņiem, ja, uz čiekuriņu, pamatā visi vecāki. Un man bija, nu, man vienkārši pienākums viņus apzināt un izrunāt. Mm-hmm. Un tad es vēl saņēmu papildus daudz zvanus no kaimiņiem, kuri savu šiem uzzināja, ka tur būs bērnu dārs, kuri ved bērnus uz Rīgu. Un viņi nezina nemaz, ka tāda iespēja ir, jo viņi zinot nu, to situāciju, ka tur nav iespējams tikt, jo visi, galvenais visu mērķis nokļūt bērnu skolā, nu tuvākā izglītības iestāde. Čiekuriņš ir tā pirmskolas iestāde, kas gatava. Tā kā mēs te Garkalnē aiziet 20 bērnu uz skolu, 2-3 kaut kur citu, bet viņi aiziet kā klasē. Ja. Tas pats notiek bērnu skolā. Čiekuriņš aiziet kā klasē pirmā. Un līdz ar to gan amatnieku, ja, kas ir drusku prom, šoseja pāri pa labi, iedzīvotāji, kas arī bija šajā rindā un tika apzvanīti, es tajā brīdī nevienu mirkli nešaubījos. Ja, zinot viņu vajadzību, ja, un to lielo interesi, kāda ir par šo, ja, ka viņu var pielāgot tieši šim te, nu, es pat godīgi daigu, viņi varētu nosaukt par privāto bērndārzu, kas, ko mēs neveicam funkciju, bet tas būtu mūsu tāda maza filiālīte privātā bērndārza statusā. Ja. Otra lieta bija tas, ka, ja nebūtu man šie pirmskolas tās privāto iestāžu, kuri, nu, viņu biznesi ir tikai privātmājās bijis, ja, un viņi izvērtē un pateica, ka šīs telpas pilnīgi piemēros trīs grupiņam, nevairāk par 70 bērniem, tas gan, ja. Bet, nu, līdz 70 bērniem mēs ar šo dažādu vecumu izmantot otro un pirmo stāvu mierīgi varam atrisināt. Tāpēc tos ciparus sauc. Un vēl tās mābiņas, kuras pie manīm bija atbraukuši, vienkārši iepazīties ar situāciju, kāda ir ar bērniem uz rokām, kuras netika, jo mēs ļoti veiksmīgi realizējam šo knābīju šo vietu nopirkšanu, kur inda mazināja. Es personīgi visiem atvainojos, jo es nebiju solījis arī, ka tajā otrajā būs. Es teicu, tikko mēs dabūsim atzinumus, es jūs brīdinu, nu, ziņošu, ka jūs variet jau, ka tā iestāde tajā datumā tiks atvērta. Viņi gaidīs. Un līdz šo brīdi vēl 17 gaidu, ko es neesmu viņiem neko. Mēs neesam nodrošinājuši, ja? Ko Madara izvilka, kas vēl jau projām nav atveduši privātās. Nu, tie ir mazie pusotra gada līdz divi gadi, kur mamma savu sēž māja. Bet es tev piekrītu, varbūt, tad, nu, es viņu savreiz apzināšu, ja? Savākšu, varbūt, to sarakstu konkrēti ar, nu, iesniegšu departamentā vēlreiz, ja? Kuri tad vēlas, ja, šo tiesa. Sadarība ar departamentu. Tāds bija mans mērķis šobrīd noskaidrot, pilnīgi ar Madaru. Madara vēlreiz noskaidros, jo nav mūs dati par piedzimušajiem šajā rindā. Ir tādi, kuri būtu piedzimuši, bet nav iestājušies arī. Ja? Pusotru kacīšiem būtu sasniec tagad decembrī, un viņi gatavu vēsti. Ja? Tā kā te vēl darbiņš tādai pamatīgai noskaidrošu. To es vēl gribu pateikt. Mums ir ērgļu ielā, ko mēs esam dzirdējuši vairāk kārtas sapulcējis, ir barjera, kura līdz šim brīdim nav nojauta. Ja? Un reāli, praktiski tie cilvēki, kas dzīvo Mārtiņrožu ielā, ko mēs tikko jaunu izmantu, tur ir vairāk attīstās ciemi. Jaunbūves ļoti daudz. Un vēl vesels ciemats, kas iet uz šim te kaicelos pļavām, tur ir izveidojies jauns. Un tur ir pamat arī, tur 50% šīs māmiņas dzīvo. Un viņas teica, ja jūs nenovācēt šo barjeru, mēs netiekam uz šo iestādi tieši aizsni, uz turiem mums jābrauc caur briezēm un caur muceniekiem pārpēcējušas lielais aplis, nu, mēs arī, nu, to nedarīsim, ja. Tā kā kopumā, ja mēs veicam šīs visas darbības, ja, nodrošinam gan šos te pasākumu, kas ir, ja, tad es domāju, arī, ko Haralds teica, mēs veicam kādu aptauju, mūsu viedoklis ir mainīties. Bet, Daiga, es arī apsolu visiem deputātiem vēlreiz organizēt vienu apsekošanu, redzot šo te, mēs tagad esam ļoti kompetenti par šo te visu situāciju, kādu viņi ir šo. Ja?
Paldies, 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 bet sabiedrībā netuvu nenojauš šīs lietu kārtību.
Sabiedrība ir daži cilvēki, ja? Sabiedrība ir daži cilvēki, kuri šobrīd tur ar to nodarbojas.
Interpretē, jā.
Interpretē,
jā,
viņi ir atbalstoši deputāti, kur arī ir ieslēgušies, un viņi visi strādā uz to, lai tā iestāt.
Tieši tā, un par to jau jābūt drošiem. Jā, paldies, paldies, Pēdari.
Paldies, Leoni pacēlis, lūdzu vēl tas turpināt.
Jā, es visu rezumējot negribētu vēlreiz atkārtot visu to, ko es jau teicu attīstības komitejā, ja, bet paldies Pēterim par izsmeļošu, detalizētu, nu, teiksim, to savu skatījumu un skaidrojumu, bet tā kā pacēlās šajā attīstības komitejā jautājums tieši par detalizētu tām, lai mēs redzētu, cik vēl ir jāiegulda šie līdzekļi, tas, cik jau ir ieguldīts un kādiem mērķiem, paldies, mēs to izskatījām un novērtējam, jo jebkurš īpašums ir jāuztur, arī tad, ja nav viņš, kā saka, kaut kādu lietošanas funkciju nodrošināts, ja mēs arī tāpat tās uzturam pašvaldības dzīvojamās platības. Īpašums ir, teiksim, uzturēts, un viņu vajag uzturēt, gan zāli pļaut, gan arī telpas, teiksim, tīrīt un lapas tulīt vajadzēs grābt. Bet tieši jautājums ir par to, ja es gribētu arī redzēt, nu, tādu tāmi, kur noteikti kāds būvnieks būtu sastādījis, cik tad vēl ir līdzekļi nepieciešami, lai pielāgotu pirmskolas iestāžu funkciju nodrošināšanai, jo, kā jau te daži kolēģi teica, nu, gribētos, lai ieguldījums būtu samērīgs, ja šim mērķim, lai tas mērķis attaisnotos, jo tajā pašā laikā dažu kilometru attālumā atrodas Upeslēju sākuma skolas bērnudārzs ar jaunatvērtām grupām, kuras stāv nepiepildītas. Jā. Jā, mums ir rindas, bet mēs to rindu problēmu varam risināt dažādi. Un tādēļ es gribu arī pārliecināties no savas puses, ka nu, ieguldītie līdzekļi tiešām attaisnosies. Un tāpēc, manuprāt, mans balsojums arī būs līdzīgs kā Daigai. Šajā brīdī es atturēšos. Kaut gan principiāli, konceptuāli, kā saka, es tomēr esmu par to, ka šo ēku mēs paturam pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Šādai vai citādai, tas ir lemjams jautājums. Paldies!
Jā, paldies. Es tev arī atbildēšu īsi, jo visu es jau izstāstīju. Tieši tāpēc, ka mēs arī, nu, es tagad nevaru pateikt, kad stāvlaukuma izbūve būs 40 vai 50 tūkstoši, nu, ko es tikko minēju. Ja? Ka mēs šajā satiksmes organizācijas plānā kaut ko izdarīsim iedzīvotāju labā, tas maksās vēl tur 40 tūkstoši. Ja? Nu, tagad mēs nu, labi, taisam dziļumu, iegūdam 10 tūkstoši, tur pārtaisam, ko saka iedzīvotāji, šo te kanalizācijas aku, ieliekam bilu, un tas sastāda mums 150 tūkstoši. Tad mēs sakam, Lelde, nē, nu nevajag mums, tas nav izdevīgi šobrīd guldīt šādu naudu, lai tur būtu. Ja? Un tāpēc jau mēs ejam uz šo minimālo, lai dabūtu šos atzinumus, lai izvērtētu pēc iespējas mazāk iegūdot šajā mājā, lai mēs viņu varētu pielāgot, vēlreiz šo vārdu uzsveru, pielāgot šīm te manas iestādes programmu īstenošanas vietā, saņemot divus atzinumus. Ja? Tikai tāpēc tas tā arī ir.
Labi, paldies. Diskutēts diezgan daudz, bet šeit ir lēmuma projekts par finansēšanas apturēšanu. Tātad mēs esam lēmuši, ka mēs šo te ēku pieņemam un tur veidojam pirmskolas izglītības iestādi. Tātad tā ir viena funkcija, ko piedāvāja valsts, un otra funkcija bija sociālā funkcija. Tātad mēs noslēdzāmies vairāk par pirmskolu. Šī gadījumā, nu, pirmskolas izglītības iestādes privātu māju rajonā ir diezgan daudz. Arī Vālodzēs ir, gan Pētrim blakus ir privāto māju rajons, un tas nav nekas jauns. Tāpēc, nu, šeit varbūt tā komunikācija un tā aptauja būtu nepieciešama, ko arī Gundis minēja, bet, nu jā, un paldies Pēterim par to iesaistīšanos un to visu to apzināšanu, bet te tu, ko Leldi minēja par to tāmi un tiem ieguldījumiem, nu, tur gan vajadzētu varbūt tās piecināt kādus speciālus, kas nu, veic tos aprēķinus un mums kā deputātiem arī iepazīstina, jo tagad ir nu, iedots finansējums, protams, tā ēka ir nodota mums un Pēters veic saimnieciskos darbus, viss ir apsveicami, bet šeit tomēr prasītos nu, tos ieguldījumus, to gan varētu sākt, bet šeit lēmuma projekts ir tagad tikai un vienīgi par finansējumu apturēšanu, tad ko iesniedz ir Gundars Jankovs. Nu, jā, tad mēs arī daudzi, nevis visi, es pat teiktu, kad pirms vēlēšanām arī solījuši, kad mazināt pirmskolas izglītības iestādes rindas un tikai par bērndārziem pirmskolas izglītības iestādēm. Tā kā, jā, nu, šeit, man liekas, ir iespēja, kur attīstīt šo ideju, bet nu, protams, kā es saku, apzinot visu, kaut kādas nianses ir, bet es domāju, ka mēs tās visas varam kopīgi atrisināt un iet uz to mērķi. Jā, vēl ne?
Es, protams, negribu te tirgoties un tā, bet es, kā es teicu, es esmu par pirmskolas iestāžu attīstību un paplašināšanu, lai mazinātu rindas, bet varbūt pie lēmuma projekta kā priekšlikumu var pievienot, nu, kad, nezinu, mēnešu laikā sagatavot speciālistiem, certificētiem būvu speciālistiem šo te tāmi finansiālo izvērtējumu, kādi līdzekļu ieguldījumi nepieciešami.
Melde, es varu vēlreiz pamatot
Nu,
šo.
tas, kad
Ir
bet, ja
divas
tu
daļas.
saki,
Nē, es runāju
tavuprāt,
to, ko Einārs
40 50
teica.
tūkstoši,
Nē,
nu.
nē, nē. Šodien es runāju par to, par tiem 50, 100, kas varētu būt nākamā gada budžetā, kur mēs tiešām izvērtēsim, ieliksim un tad arī, vai tie būs iepirkumi tālāk zinās. Šodien lēmuma projekts ir par to, kad
Lai dzird.
Jankova kungs vēlas apturēt to finansējumu, ko mēs esam nobalsojuši, to pašu minimālo, kas ir šobrīd, tas, kas iedots. Paņemam atalgojumu nost. Neviens pedagogs, neviens palīgs nav pieņemts darbā un netiks pieņemts, kamēr nebūs bērni. Ja? Tad šo summu nost. Paliek tikai tā summa, kas bija ļoti izvērtēta, lai dabūtu ar pirmiem ekspertiem, lai dabūtu šo atzinu, pašu minimumu. Ja? Nerunājot, ja mēs tagad piesaistīsim vēl kaut kādas tāmērtējas eksperts, tad mēs dabūsim šīs lielās summas, par kurām mēs runājam. Ja? Šeit ir lēmuma projektā lūgums apturēt to finansējumu, ko jūs man esiet piešķīruši, deputāti, arī es, ja? Domes sēdē.
Jā, Pēter,
Arī
viss
jautājums ir viens, Ainārs, vai mēs šobrīd apturam šos te darbus vispār un šo te, nu, vienkārši tagad aiztaisam ciet to pasākumu un neejam uz šo te atzinumu saņemšanu. Tad ir tas pavisam cits stāsts. Vai nu mēs neapturam šo finansējumu un ejam uz atzinumu saņemšanu, kā jau es teicu, neveicot jumta remontu, kur mēs prasīja 10 000. Ja, bet vienkārši šobrīd sakārtojot vētveri, kur jūs jau neesiet bijuši, tāpēc neziniet to situāciju. Ja? Par
Jā,
daudz
jā.
mazākiem līdzekļiem, nevis 10 000, bet turbūt pat 1000 vai 2000. Ja?
Nē, nē, Pēter,
Un
es sapratu Leldus un Daigas domu. Te ir vajag vienkārši tāmi, jumts 50 tūkstoši, urbums 10 tūkstoši. Nezinu, kas tur vēl plānojās. Visu to darbiņu salikt un vienu tāmīti ielikt, tas tās stumt. Viss, ko deputāti grib redzēt. Tā es
es pat
saprotu.
gribētu to statusa maiņu kā prioritāro.
Nu, to
Nu,
tad
to
mēs
mēs
paredzam.
nesagaidīsim, to mēs
Nu, jā.
nedabūsim.
Nu,
Te ir
tāpēc
jautājums,
vēlreiz.
Daiga, vai paliek ēka vai nepaliek tikai.
Jā, es
Nu.
saprotu, to es saprotu viss. Tas viss ir skaidrs, jā.
Tad mēs visi esam iedziļinājušies, un nu, mums tā doma ir skaidra. Tad Karols pacēls roku, lūdzu, Karol.
Jā, nu tikai tāda fināla remarka. Nu, mēs pieņēmām šo ēku. Nu, tiešām, kā lai saka, labu ideju vadīt, neatkarīgi no tā, kāda tā ideja būs. Un neatkarīgi no tā, par ko mēs tālāk varam lemt, vēlreiz saku, kādu sociālu veidu funkciju ietilpināt šajā pagaidām nu, privātu mājā, kurai ir iespēja pārtapt par jebko, kas ir iedzīvotājiem noderīgs, neatcels visu to, par ko Pēters ir runājis. Vai tas būs bērnudārzs vai sociālās aprūpes centrs, nu, tā satiksmes organizācija tur būs jāuzlabo, tas stāvlokums tur būs jāveido. Tā tehniskā piegāde tāpat tās būs jānodrošina, tā satiksmes drošība iedzīvotājiem jānodrošina, tas ūdens, urbums vai kanalizācija, ja tāda parādīsies kā problēma, mēs jebkurā gadījumā runājam par nu, pat sociālās aprūpes funkcijas gadījumā, nu 10, 15, es nezinu, cik cilvēks tur varētu izvietot nu, tā teikt, šīs funkcijas, nu, lai viņiem būtu tā dzīve labāka. Ja? Mēs vienalga runājam par visiem šiem uzlabojumiem, kas ir pilnīgi neatkarīgi no funkcijas. Mēs lēmām šo ēku paturēt pašvaldībai, un mēs nu, esam paši arī lēmuši tā kā līdzfinansēt. Šobrīd tas ir nu, tā teikt, finansēts atbilstoši tam, par ko mēs esam lēmuši, nu, ar tādu šādu blakus mērķi, nu, tā teikt, iet šai virzienam. Un tas, man liekas, tas kurss nav mainījies. Mēs, protams, varam turpināt par to diskutēt, bet, ja tā teikt, uz naža asmens ir jautājums, vai mēs aptveram finansējumu, nu, kāpēc gan? Mēs gribam to izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Nu, tas, man liekas, ir primāri pie tā mums arī būtu jāturās. Es noteikti balsošu par to, ka mēs noraidām priekšlikumu par finansējumu apturēšanu. Paldies.
Paldies. Raudē, Gunte, lūdzu.
Nu, jā, mēs Pilnīgi piekrītu Haraldam, ko Haralds arī minēja. Tur par to, nu, tas, ka būs arī Bišota replika, jā, nu, tas, ka mēs saņemsim pozitīvu atzinumu, nē, bet balsojumu vai lēmumu no blakus īpašniekiem, nē, bet nu, tur jābūt vienmēr argumentētam, kāpēc nē. Tas, ka es tā negribu, nu, tas nenozīmē, ka viņi teiks, ka nē, tad mēs arī neko darīt nevarēsim. Nu, tā nav, tur jābūt ar kaut kādu argumentu. Es domāju, šeit būtu labi, kad pirms Linda to nokomentētu. Otra lieta, jā, par to tām, ko mēs jau gan daudz runājam. Jā, protams, ka arī Karalis ļoti pareizi minēja, vienalga, ko mēs tur darīsim, tā stāvvieta būs vajadzīga, un ja arī tas ūdens būs vajadzīgs. Viņš jau šobrīd saprot no Pētera, ka viņš šobrīd arī nav pat vajadzīgs. Jā, mēs varam atvērt to dārziņu, to tās grupas,
Tieši tā.
to stāvokli. Tas
Tieši tā.
ūdens var būt, būs vajadzīgs, ja mēs palielinam. Nu, jā, vienīgi, varbūt, jā, tāds pats minimums, tur kaut kāda galdi, krēsli, gultiņas, nu, kaut kāds tāds, varbūt tā būs. To arī visdrīzāk, es paliecams prasīs arī domas sēdē, nu, arī citi deputāti, tāds pats minimums, kas būtu. Bet neatkarīgi no tā, ka, protams, ka tās izmaksas kaut kādas jau būs, ja mēs atvērsim, viņas būs kaut kādas priekš. Vienalga, tas ir pienenīt, vai tas ir upeslējs, vai nav kāds dārziņš, nu, ikgadējās izmaksas jau būs jebkāda jēkai. Nu, vienalga kādai, jā, mēs viņus atvērsim, bet kaut kas jau visu laiku būs jāmaksā, jo kaut kas būs jāremontē, jāuzlabo, un nu, tā mēs neizbeigsim. Tā kā es arī atbalstīšu šo lēmumu, un es ceru, ka, jā, piemēram, žāka nav Linda un ar attīstības komiteju, viņa nebija, ka varēja nokomentēt, tad, piemēram, kādam ir jābūt tam, nu, cik lielam tai pretestībai, jā, nu, tā kā pret koģenerācijas stāciju, kā, piemēram, iedzīvotāji cīnās, un tā mēs sākam domāt, bet, nu, vai kāds kaimiņš, nu, saka, nu, nē. Es vēl kā ar attīstības komitejā teicu, ka es tieši pirms komitejas parunāju ar iedzīvotāju, kas dzīvo tieši Dreliņos pie privātā dārziņa. Viņš ir laimīgs, ka tur ir dārziņš. Viņš saka, es braucu prom, tie bērni brauc, es atbraucu mājās, tie bērni nav. Un man ir mierīgs vakars, man ir mierīgs brīvdienas, ka tur nav kaut kāds traks kaimiņš, kas nezin, tur tājas pasākums, nezin kādus, ja. Tā kā, nu, duši ir jābūt uz domas sēdē, vai kad būtu Lindas, jā, tas stāsts, kā tad, kas tad, cik daudz ir jāņem vērā šie blakus kaimiņi tādi, nu, iebildumi un kādiem viņiem ir jābūt.
Es, Gunti, tev tikai piebildīšu to uz tavu jautājumu par to tāmi, ja, kas ir, nu, jā, es esmu iesniedzis ar iepirkumos, mēs ar Kristapu Stāmuru, par visām mēbelēm, smalki, visi skapīši, tur žāvējamie mēbeles.
Nu, tas pats minimums, lai uzsāktās
darbs. Jā, viņš, jā. Nu, jā, to, ko prasa inspekcija, un vienkārši Kristaps teica, nu, griezies ēsā, jā, šobrīd ir parādījušās šīs bērndārza mēbeles, jā. Bet mēs, nu, tagad viss tas iet, nu, man tagad tur arī milzīgs darbs, jā, to visu iepirkt, tas nav tik ātri un savreiz tas viss nenotiek, ka tu vari šodien aiziet uz veikalu un nopirkt krāsus, jā, pieņemsim. Tā kā...
Nu, jā, un vēl ir replika ātri, nu, tur tā lieta ir, kā Haralds minēja, arī neatkarīgi no tā, kāda funkcija tur būs, nu, vai tas būs bērndārs vai kaut kas cits, nu, tās mēbeles vai kaut kas būs neatkarīgi vajadzīgas.
Nu jā, bet ja šodien man jāpērk bērndārza skapīši, ja mazie, kuri, nu nebūs sociālām aprūpes centram vai kam vai iedzīvot pensionāriem tur, ja mēs izvietosim šo sociālās aprūpes jautājumu nolūkā, ja, un arī mazie bērnu šīs te izlietnītes un podiņu 70, ja, nebūs viņam vajadzīgi. Tāpēc šeit, ja, lai deputāti nepārmestu man pēc tam, ka es, šī statusa mums nav, ja, bērndārza. Mēs esam ielicis iekšējo līdzekļus un izbūvējis šos te santehnikas elements, ja, vai nopircis jau bērndārza mēbelītes salīdz iekšējā. Ja. Nu, varbūt tās kādam citam bērndārzam es noda iedot, ja nebūtu kur likt. Ja. Bet izbūvējot kabīnes un viss tā jau būtu naudas izķērdēšana. Ja. Nu, palielu.
Okay. Viss scenāri, es domāju, ka
jā,
jāsāk balsot.
Diskutēt daudz, paldies deputātiem, kas izteica. Pēter, bet tas, ko es tomēr arī lūgtu, nu, tev jau ir tie cipari, gan tās mēbeles, gan kaut kā tie remontdarbi, nu, salies to vienu kopējo tām uz
jā, man nav problēma, es jau viņu biju salīdzis iepriekš, jā, nu, sūtot.
Pameklē tur tos datus un
mēbeles. Nē.
Es kopā saliec
saktumē. Es nezinu, cik stāvlaukums izmaksās, bet tas, kas saistīts ar bērnu, tas bija plānots. To es varu salikt.
Pēter, jā, to līdz domas sēdē, un lai deputātiem būtu mazliet tāda fiksīgāka aina, tieši par tām minimālajām tām lietām, kas būtu nepieciešams, lai pirmskolas izglītība varētu sākt funkcionēt.
Sapratu, paldies.
Tā, un es arī būšu noteikti par šo lēmumu projektu noraidīt pašvaldības domas deputāta Gundara Jankava rosinājumu apturēt finansējumu izlietojumu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē Skudriņas darbu veikšanai, kas saistīts ar īpašumu Kaunā iela 1 sunīši. Tā, nu, ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par šādu lēmumu projektu.
Jā, es arī par, tā kā Pēters apsolījās tāmīti pielikt.
Es atturos, kā solīju.
Bet balsojumi
ir stingra savos lēmumos pareizi.
Tā, 8 deputāti par, 2 atturās, Baiga Brigmane un Irēne Krote. Tādā lēmuma projekts ir atbalstīts un virzam uz domas sēdi apstiprināt un finansējums netiek apturēts.
Paldies!
Paldies deputātiem par atbalstu. Paldies Pēterim par kurš tur rūpi par pirmskolas izglītības.
Jūs nobalstojāt par noraidīt.
Jā, jūs esat arī.
Visi nobalsojāt par noraidīt. Vai jūs skatāties līdz?
Priekšlikumu noraidīt.
Priekšlikumu noraidīt. Par.
Apturēt finansējumu.
Nē, mēs noraidījām Jankava deputātu priekšlikumu apturēt finansējumu.
Noraidīt pašvaldību domas deputātu.
Noraidīt apturēt finansējumu.
Jā, tādā ir.
Tā.
Tā vajag mācēt uzrakstīt.
Kristīne, mums var nokomentēt, vai mēs esam pareizi nobalsojuši un pareizi sapratuši lēmumu projektu drošībai, lai nav tā, ka...
Tā, piedošana, man bija vēl viens telefonzvans paralēli, pēc palēt garām balsojumu.
Mēs nobalsojām par noraidīšanu, apturēt prie to finansējumu. Pareizi.
Tā ir tāda vārdu spēle. Tātad priekšlikums mums ir noraidīt.
Nē, priekšlikums bija apturēt finansēšanu. Domas finanšu komiteja nolēma noraidīt šo priekšlikumu par apturēšanu.
Un mēs nobalsojam par.
Balsojot par, mēs noraidām priekšlikumu apturēt finansēšanu. Pareizi.
Balsojot par. Jā, ja mēs... mums ir rakstīts lemjošajā daļā, manuprāt, mums bija rakstīts lemjošajā daļā par to, ka mēs noraidām tūlīt.
Tā arī ir.
Nedrīkst nošaut.
Tā arī Kristīne ir. Lēmuma projektā mēs to visu
esam. Nu jā, tad tā arī ir, ja mums ir, tā es taisu paralēli uzreiz, vēlreiz vaļās viņu kaut ko pasēju. Tā tad mums ir jābalso nolem noraidīt. Jā, tad nu tā sanāka par. Mēs balsojam par un tad ir iestājās tas, ka mēs noraidām.
Tad mēs esam nobalsojuši pareizi. Paldies,
Karina. Karina, es taču nejūku prātā.
Karina, varbūt var piepalīdzēt?
Karina, jā. Mēs nejūkam.
Teikt, jā, viss ir korekti. Noraidam deputāta priekšlikumu.
Balsojot par.
Par, jā, noraidam.
Paldies, Jāni, nav satraukums. Mēs esam pareizi nobalsojuši.
Es par satraucu.
Valmars satraucu.
Nē, nu, pareizi, Jānis
Valars. Es par satraucu.
Pārāk daudz literatūras, Daigi. Pārāk daudz
literatūras.
Nu, de. Tu meklēsi šo komatu.
Kristīne, vienkārši veidojot šo lēmumu projektu, mums pārbaudīja, cik mēs esam, kā lai saka...
Ne, Karina.
Atapīgi.
Atapīgi, jā.
Ne, Karina, pārbaudīja jūs atapību, kā jūs šo kalabūram izbursieties cauri.
Tas saka, ka vajag mācēt uzrakstīt.
Paldies, tad visi 11 jautājumi ir izskatīti. Un tad paldies darbiniekiem, paldies deputātiem par diskusijām, darbu un... Jauku visiem atlikšu vakaru.
Paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies.